privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Japonia este un arhipelag la est de Asia de Nord-Est, format din 4 insule mari și multe insule mici. Insula cea mare, Honshu, este în centrul Japoniei. La nord de ea se află a doua insulă ca mărime, Hokkaido, slab populată cu clima aspră. La sud de Honshu se află insula Kyushu, a treia ca mărime, iar între ele spre est, insula Shikoku, a patra ca mărime. Deși sunt de rasă mongoloidă, japonezii se deosebesc fizic de chinezi și mongoli prin asemănarea cu tipul rasial filipinez și malaiez din zona Asiei de Sud-Est, de unde se pare că au venit strămoșilor. Japonezii numesc țara lor Yamato, țara soarelui răsare, având un steag alb cu un disc solar roșu în centru. Dacă Imperiul Chinez era Imperiul Ceresc, iar chinezii se credeau coborâți din cer, Imperiul Nipon era Imperiul Soarelui, iar poporul japonez credea că se trage din soare, marea zeiță din cer strălucitoare. Împăratul Japoniei era numit de europeni Mikado, de la cuvântul japonez Mikoto, domn, stăpân sau zeu, fiind cel mai adorat de japonezi. Numele de Nipon vine de la cuvântul japonez Nihon. Pe vremea călătoriilor lui Marco Polo și Columb, europenii numeau China Katai, iar Japonia Chipango. Apropierea Japoniei de Coreea și de China a deschis calea influențelor culturale și religioase venite din sau prin aceste țări. Civilizațiile indiană și chineză au fost clasice pentru extremul Orient, așa cum civilizațiile greacă și romană au fost clasice pentru Occident. Totuși, japonezii care vorbesc o limbă structural deosebită de chineză și au o sensibilitate mult deosebită, au creat o cultură originală. La baza civilizației japoneze stă religia cunoscută sub numele chinezesc Shinto. Expresia calea zeilor, Sendao, a fost folosită și de Confucius și amintește de daoism, dar și budismul, asimilat într-o formă specific japoneză. Dintre japonezii de azi, 80% sunt concomitent shintoiști și budiști. Apostolul creștin modern al Japoniei a fost Kagawa, înainte de al doilea război mondial. Thank you. De la începutul istoriei sale, Japonia a stârnit interesul negustorilor și misionarilor coreeni și chinezi. Aceștia au adus cu ei mult din cultura mai veche a Chinei, cuprinzând artele ei, limba, scrierea și, desigur, diferitele ei religii și sisteme etice. După secolul al IV-lea după Hristos, japonezii au intrat sub influența budismului, daoismului și confucianismului. Toate acestea au avut un efect de lungă durată asupra civilizației japoneze. În anii care au urmat, relațiile dintre China și Japonia au luat amploare. Înaintea acestei perioade, japonezii nu au avut limbă scrisă. În consecință, ei au preluat scrierea chineză și multe alte elemente ale culturii chineze. În acea vreme, Japonia era organizată și guvernată după un sistem suzerano-vasalic, astfel încât morala confuciană era binevenită. Cultul strămoșilor fusese întotdeauna practicat în Japonia și, de aceea, elementele confuciene și daoiste care evidențiau pietatea filială au fost acceptate bucuros de japonezi. Și artele chineze, îndeoseb cele legate de ritualul budist, au fost însușite. Toate la un loc au făcut ca perioada secolelor 4-8 după Hristos să fie una de mari schimbări în Japonia. Pătrunderea budismului în China și Coreea a fost extrem de importantă pentru dezvoltarea tradițiilor religioase ale Japoniei. Conform cronicilor japoneze, pe la 552, împăratului Japoniei i s-a dăruit o statuie de aur a lui Buddha și mai multe cărți cu învățături budiste. Deși împăratul a fost încântat, sfetnicii săi l-au avertizat că introducerea unui zeu străin ar putea stârni mânia camilor băștinași. După introducerea budismului, în Japonia a izbucnit o ciumă. Temându-se că molima a fost pricinuită de cami, împăratul a aruncat statuia într-un canal, templul zidit lui Buddha a fost ars și în aceste condiții ciuma a încetat. Budismul n-a putut însă să fie înlăturat din Japonia. În timpul următoarelor generații au fost aduse alte statui ale lui Buddha împreună cu ritualul de cult. La sfârșitul secolului al VI-lea după Hristos, budismul Mahayana câștigase o poziție puternică în Japonia. Reacția japoneză în fața budismului s-a desfășurat pe patru planuri. Mai întâi s-au introdus termenii Shinto sau Kami no Miki ca să se deosebească religia băștinașă japoneză de noua religie străină. Aceasta a fost probabil prima dată când japonezii au început cu adevărat să conceapă religia lor băștinașă ca pe o religie distinctă. A doua reacție a susținătorilor shintoismului a fost de a-i recunoaște pe număroșii Buddha și Bodhisattva ai budismului, dar interpretându-i ca pe niște relevări ale camilor făcute indienilor și chinezilor. Evident, budiștii au inversat acest mod de gândire, identificându-i pe camii japonezi cu revelări ale unor Buddha și Bodhisattva. A treia reacție japoneză față de budism a fost sincretismul dintre Shinto și budism, care a avut loc în Japonia între secolele 6-9 și care a fost numit Ryobu Shinto sau Shinto cu două fețe. A avut loc treptat o identificare între diferiții kami ai shintoismului și divinitățile budiste. Puțin câte puțin s-au șters granițele dintre aceste două religii. Sanctuarele shintoiste au ajuns să fie folosite și de preoții budiști. Ritualurile împlinite în aceste sanctuare făceau foarte puțină deosebire între cele două religii. Elemente arhitecturale budiste s-au adăugat la templele shintoiste. În general, viața japoneză a început să fie împărțită în două. Preocupările vieții cotidiene aparțineau laturii shinto a religiei, iar preocupările privind viața de după moarte aparțineau budismului. Astfel se putea spune despre un cetățean tradițional al Japoniei că se năștea shintoist, însă murea budist. Timp de 10 secole, Shinto și budismul au conviețuit cot la cot în Japonia, fiecare servind o nevoie specifică a oamenilor. A patra reacție a japonezilor față de budism a fost dezvoltarea unor forme specific japoneze de budism. Budismul Mahayana este o religie extrem de elastică, permițând foarte multe variații, într-o asemenea măsură încât ar putea fi considerat mai degrabă o familie de religii decât o singură ramură a religiei budiste. În timpul câtorva secole de la data pătrunderii budismului în Japonia, au început să se dezvolte noi variațiuni pe tema budistă. Budismul a pus accent pe meditație ca mijloc de înțelegere a adevărului religios. Chinezii au învățat aceasta prin lucrarea misionară a lui Bodharma și au numit-o Chan. A rămas în sarcina japonezilor să dezvolte budismul meditativ până la forma sa cea mai deplină, sub numele de Zen. Japonezii au dat naștere și altor forme de budism pe care le-au dezvoltat, cum ar fi țara curată sau Nichiren. Acestea, precum și alte forme de budism, au devenit atât de populare în Japonia, încât chiar dacă Shinto se întrepătrundea cu ele, Shintoismul a fost aproape uitat ca religie viabilă pentru japonezi.
Thank you.
Din secolul VIII și în secolele următoare, Shinto și budismul s-au contopit într-o formă sincretistă de religie, la punctul în care shintoismul a fost aproape anulat. Cu toate acestea, au apărut adesea reformatori care doreau să revizuiască și să revitalizeze religia băștinașă a Japoniei. Încă din secolul al XIV-lea, diferiți cărturari au încercat să scoată în relief virtuțile shintoismului și să restaureze poziția sa prioritară în societate. Totuși, abia în secolul al XVII-lea, în perioada șogunilor Tokugawa, shintoismul a obținut sprijinul de care avea nevoie. În această epocă, Japonia a fost unificată de conducătorii militari rigizi care au căutat să izoleze națiunea de influențele din afară. Deoarece budismul și creștinismul se născuseră în străinătate, au fost date la o parte și, fiindcă shintoismul era băștinaș, i s-a dat o nouă vigoare și un sprijin din partea puterii de stat. O versiune japoneză a confucianismului a fost singurul sistem străin căruia i s-a dat sprijin, fiindcă morala confuciană sprijinea șogunul militarist Tokugawa. Unul dintre cele mai pline de culoare aspecte ale vieții japoneze în timpul șogunatului Tokugawa a fost idealizarea cavalerilor samurai. În timpul epocilor precedente, războinici individuali își închiriau propriile lor persoane marilor nobili în calitate de gărzi de corp sau de ostași mercenari. În vremea șogunatului Tokugawa, în perioada Edo, samuraiul a fost idealizat și s-a stabilit un cod al onoarei sale. În secolul al XVII-lea, guvernul a instituit școala de confucianism Chuhis ca model oficial pentru conduita nobilimii. Un conducător al acestei școli, Yamaga Soko, a combinat shintoismul cu confucianismul, dezvoltând codul de onoare cavalerească Bushido, calea adevărului războinic. Modelul de conduită al cavalerului japonez era similar în multe privințe cu acela al cavalerului creștin idealizat din Europa medievală, cu excepția lipsei oricărei forme de dragoste romantică. În ceea ce privește principiile codului Bushido, se remarcă loialitatea absolută a cavalerului samurai față de seniorul din ierarhia suzerano-vasalică. Extremele până la care a fost dusă această loialitate este ilustrată cel mai bine de una din cele mai faimoase povestiri din literatura japoneză, povestea celor 47 de Ronin. În 1702, un anumit senior a fost jignit de un dregător al guvernului. El și-a tras sabia și l-a rănit pe dregător. Pentru această faptă, seniorului i s-a cerut să se sinucidă, iar proprietatea sa a fost confiscată de guvern. El avea în serviciul său 47 de samurai, care, fiindcă seniorul lor murise, erau socotiți oficial ca ronin, adică oameni fără stăpân. Acești oameni au făcut legământ să răzbune nedreptatea săvârșită contra stăpânului lor. Ca să evite orice bănuială, ei s-au împrăștiat și s-au comportat în văzul lumii ca și cum nu s-ar fi sinchisit de soarta fostului lor stăpân. Când dușmanii lor au încetat să mai fie vigilenți, s-au adunat iarăși, au atacat castelul celui care le umilise seniorul și l-au ucis. Apoi au așteptat liniștiți ca stăpânirea să le poruncească să se sinucidă. Astfel, cei 47 de ronin au devenit exemplele ideale ale loialității samuraiilor față de seniorii lor. Samuraiul trebuia să dovedească mare curaj în viață, în bătălie și în hotărârea de a-și da viața pentru seniorul său. Acesta, samuraiul, era mai ales un om de onoare care prefera să-și ia viața decât să fie dezonorat. Și ca un adevărat confucian, samuraiul era politicos față de seniorul său și față de nobilii în poziție de autoritate. Totuși, politețea și delicatețea nu se extindeau față de toți membrii societății. Există povestiri despre samurai care se simțeau îndreptățiți să își încerce ascuțișul sabiei, tăind țărani dacă nu aveau nicio luptă la îndemână. Din cartea de învățătură a samuraiilor se trage probabil vechea poveste despre samuraiul care a lovit de 7 ori cu sabia un țăran, fără niciun efect aparent, până când țăranul s-a desfăcut în 8 bucăți. În ciuda atitudinii sale față de țărani, samuraiul era socotit cavaler în toate sensurile cuvântului. El trebuia să fie generos, să îndrepte ceea ce era rău și să facă dreptate. În ceea ce privește sinuciderea sau seppuku ori harakiri, asentimentul samuraiului corect de a se sinucide ca să evite dezonoarea și atitudinea japonezilor în ansamblu față de sinucidere i-au uimit multă vreme pe occidentali. Multe tradiții religioase europene interzic sinuciderea. În Japonia, totuși, sinuciderea a fost adesea încurajată ca un mijloc de a evita dezonoarea, de a scăpa dintr-o situație rea, ca mijloc de protest, iar în al doilea război mondial, ca un mijloc foarte eficient de a distruge navele de război inamice. Probabil nicio altă cultură din istoria omenirii nu a avut o asemenea atitudine față de sinucidere. Codul Bushido cere cavalerului să se sinucidă într-un mod încet, chinuitor, numit seppuku sau harakiri, spintecarea burții. Cavalerul sinucigaș trebuia să-și spintece abdomenul, în așa fel încât intestinele să-i cadă afară. În timpurile mai recente, a devenit obișnuit ca un prieten să taie capul sinucigașului imediat după despicarea pântecelui. Această formă de moarte era rezervată samuraiilor și nobilimii. Femeilor și țăranilor le era interzis să-și facă seppuku, sinuciderea lor trebuind să fie rapidă prin tăierea beregatei. Trebuie totuși specificat că un astfel de dispreț față de viața proprie sau a altora nu este propriu nici shintoismului, nici confucianismului, chiar dacă se îmbracă în formele exterioare ale acestor sisteme moral-religioase. Originea profundă a acestei comportări se află în mândria demonică și sfidătoare a budismului zen, care contestă zeii, nemurirea sufletului și valoarea vieții. Shintoismul a speculat aspectul naționalist al jertfirii vieții pentru împărat, iar confucianismul justifica sinuciderea prin cultul onoarei. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!